Еврейлерге жазылған қат. Бірінші бап. Құдай әйемгі заманларда пайғамбарлар арқалы көп мәртебе һәм һәр түрлі жоллар менен ата бабаларымызға сөйлеген еді. Ал бұл соңғы уақытларда болса, Құдай бізлерге өз ұлы Иса арқалы сөйледі. Құдай өз ұлын бүткіл барлықтың мирасқоры етіп белгілеп, ол арқалы бүткіл дүнияны жаратқан еді. Құдайдың ұлы, Құдайдың салтанатының жарқыраған нұры болып, ол Құдайдың табиатының хақиқаттан қандай екенін көрсетеді. Ол өзінің құдіретлі сөзіменен бүткіл барлықты сақлап тұр. Ол өзін құрбан етіп, біздерді күнәларымыздан тазалағаннан соң, жоғарыдағы құдіретлі Құдайдың оң тарапына отырды. Құдайдың ұлы періштелерден қан шелі жоғары атты алған болса, ол олардан сон челі үстін тұрады. Өйткені Құдай періштелердің қайсы біріне?
Сен менің ұлымсаң, бүгін мен саған әке болдым.
Және де,
мен оған әке боламан, ол маған ұл болады.
Деген еді. Және де, Құдай тұңғыш ұлын дүнияға жіберіп атырып, былай деген.
Менің барлық періштелерім оған табынсын.
Ал періштелер хақында болса, мұхаддис жазу былай дейді.
Құдай өз періштелерін самалдай, қызметшілерін оттың жалынындай қылады.
Бірақ Құдайдың ұлы хақында мұхаддис жазу былай дейді.
О Құдай, сенің тақтың мәңгі тұрады, патшалық билігің әділ билік. Сен халықты сүйіп, нызамсыздықты жек көрдің, сонлықтан Құдай, сенің Құдайың, сені қызметке тайынлап, саған, жолдастарыңа қарағанда, даңқ һәм қуанышты көбірек берді.
Және де, былай дейді.
О, иеміз, әуел баста жердің тикарын сен салғансаң, аспанды да сенің қолларың жаратқан, жер һәм аспан жоқ болып кетеді, бірақ сен мәңгіге барсаң, олардың әммесі де киімдей тозып қалады. Оларды шапан сияқлы орап қоясаң, олар киім сияқлы өзгертіледі. Бірақ сен еш қашан өзгермейсең, өмір жылларың да тамам болмайды.
Құдай періштелердің еш біріне де
«Дұшпаларыңды аяқларымның астына бастырмағанымша, менің оң жағымда отыр»
демеген. Ақыры періштелердің әммесі құтқарылуға ие болатұғынларға қызмет құлу үшін жіберілген қызметші рухлар ғой.